Το 1713, ο Κάρολος ο Έκτος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ηγεμόνας της Αυστριακής Μοναρχίας των Αυσβούργων, ανησυχούσε για τη διαδοχή του. Σαν να γνώριζε ότι δεν θα άφηνε ένα γιο ως διάδοχο. Και ήταν τόσο βέβαιος που εξέδωσε την Πραγμάτικα Σανκτίο, ένα διάταγμα το οποίο παραμέριζε τον Σαλλικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν την εξουσία, έχοντας στο μυαλό του να ευνοήσει την κόρη που ακόμη δεν είχε αποκτήσει, ώστε να τον διαδεχθεί σε όλες τις κτήσεις και τους τίτλους του πλην του αξιώματος του αυτοκράτορα που ήταν αιρετό. Και η βεβαιότητά του ότι δεν θα υπάρξει γιος να τον διαδεχθεί ήταν τόσο ισχυρή που επί πολλά χρόνια αγωνίστηκε για να αποδεχθούν το διάταγμα και οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και το πέτυχε, ακόμη και αν χρειάστηκε να παραχωρήσει σοβαρά ανταλλάγματα. 3 χρόνια αργότερα γεννιέται ο γιος του, ο Λέοπολντ Γιώχαν. Όμως πεθαίνει 7 μήνες μετά τη γέννησή του. Το προαίσθημα του Καρόλου αποδείχθηκε σωστό. Από τα 4 παιδιά του, μόνο οι 2 κόρες του επέζησαν. Η πρώτη ήταν η Μαρία Θηρεσία, η διάδοχος. Όμως, αμέσως μετά το θάνατο του Καρόλου του Έκτου, το 1740, η Σαξονία, η Προσία, η Βαβαρία και η Γαλλία αποκήρυξαν το διάταγμα αποσκοπώντας στο διαμελισμό της Αυστρίας. Και έτσι άρχισε ο λεγόμενος πόλεμος της Αυστριακής διαδοχής. Η Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας υποστηρίχθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, παραδοσιακούς εχθρούς της Γαλλίας. Ενεπλάκησαν και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, με αποτέλεσμα αυτός ο 8ετής πόλεμος να χαρακτηρίζεται από κάποιους ως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στην ιστορία. Το 1745 η Μαρία Θηρεσία κατόρθωσε να εκλεγεί αυτοκράτορας ο σύζυγός της, ο Φραγκίσκος ο πρώτος, ο οποίος δεν άσκησε πραγματική εξουσία, διότι το μεν αξίωμα του αυτοκράτορα δεν άφηνε σχετικά περιθώρια στις δεκτήσεις των Αυσβούργων, το πρόσταγμα είχε η σύζυγός του. Ο πόλεμος τελείωσε με την ειρήνη του Άχεν, γνωστή και ως συνθήκη του Aix-la-Chapelle, το 1748, με την οποία μεταξύ άλλων η Μαρία Θηρεσία αναγνωρίστηκε ως αρχιδούκισσα της Αυστρίας και βασίλισσα της Ουγγαρίας. Ο βασιλιάς Γιώργος ο Δεύτερος στην Αγγλία θέλησε να γιορτάσει τη λήξη του πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης. Διοργάνωσε επίδειξη βασιλικών πυροτεχνημάτων στο Green Park του Λονδίνου και ζήτησε μουσική από έναν Γερμανό συνθέτη. Ένα Γερμανό συνθέτη που όμως έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία και είχε αποκτήσει την αγγλική ηθαγένεια από το 1726. Ο βασιλιάς είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη για το έργο που παρήγγειλε. Ζήτησε ρητά, για παράδειγμα, τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν στρατιωτικές μπάντες και τύμπανα, όχι έγχορδα. Παρόλο που ο συνθέτης ήθελε να εντάξει στο έργο του έγχορδα, ικανοποίησε εν μέρη την επιθυμία του βασιλιά. Και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί λέω εν μέρη. Έγραψε το έργο για 9 τρομπέτες, 9 κόρνα, 24 όμποε, 12 φαγκότα, ένα κόντρα φαγκότο, ένα σερπάν και κρουστά. Στα 2 κεντρικά μέρη έδωσε τίτλους. Το 3ο το ονόμασε «Η Ειρήνη» και το 4ο «Αγαλίαση», για να υπογραμμίσει την ανακούφιση από το τέλος του πολέμου. Στις 21 Απριλίου 1749, στο Green Park, συγκεντρώθηκαν για να δουν τα πυροτεχνήματα και να ακούσουν τη μουσική περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι, οι οποίοι πλήρωσαν και εισιτήριο. Ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση που οι άμαξες στη γέφυρα του Λονδίνου ήταν μποτιλιαρισμένες για 3 ώρες. Ο συνθέτης δεν εγκατέλειψε την επιθυμία του να έχει το έργο και έγχορδα. Ένα μήνα μετά την παράσταση στο Green Park παρουσίασε το ίδιο έργο ως σουίτα για πλήρη ορχήστρα στο νοσοκομείο Foundling, ένα ίδρυμα για παιδιά. Αυτή η μορφή προοριζόταν για την εκτέλεση του έργου σε κλειστούς χώρους και είναι αυτή που επικράτησε τους επόμενους αιώνες. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 11ο επεισόδιο μιας σειράς με τίτλο «Μουσικές εν καιρό πολέμου» ξεκινά με το έργο του Georg Friedrich Händel «Μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα». Υπό τη διεύθυνση του Simon Wright ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Bolson της Alison Bolson, η οποία παίζει και τρομπέτα. Ηχογράφηση του 2019. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Με κληρονομικά δικαιώματα στην εξουσία έχει σχέση και ο πόλεμος για τον οποίο γράφτηκε το επόμενο έργο, 2 αιώνες νωρίτερα. Ανεβαίνοντας στο θρόνο το 1515 ο Φραγκίσκος ο Πρώτος, διεκδίκησε τα κληρονομικά δικαιώματα επί του Δουκάτου του Μιλάνου και συνέχισε τους πολέμους των προκατόχων του. Με μια δύναμη από 40.000 άντρες και 269 κανόνια, οι Γάλλοι έφυγαν από τη Λιόν με κατεύθυνση προς την Ιταλία. Επέλεξαν μια ασυνήθιστη διαδρομή μέσα από τις Άλπεις, από περάσματα που άνοιξαν με εκρηκτικές ύλες. Οι Ελβετοί μισθοφόροι, η ισχυρότερη μεσαιωνική δύναμη πεζικού στην Ευρώπη, που είχαν καταλάβει τα κανονικά περάσματα των Άλπεων για να αποκρούσουν τα γαλλικά στρατεύματα, ευνηδιάστηκαν και υποχώρησαν. Οι Γάλλοι στρατοπέδευσαν 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μιλάνου, στο Μαρινιάνο. Απέναντί τους βρίσκονταν οι Ελβετοί μισθοφόροι που θεωρούνταν ανίκητοι. Αντί να επιτεθεί στο Μιλάνο, ο Φραγκίσκος ο Πρώτος δελέασε τους Ελβετούς μισθοφόρους, οι οποίοι είχε μάθει ότι είχαν μείνει απλήρωτοι για ένα διάστημα, προσφέροντάς τους ένα σημαντικό ποσό. Έπεισε 12.000 μισθοφόρους, έμειναν απέναντί του 22.000. Η βίαιη μάχη ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 1515, με χιλιάδες θύματα εκατέρωθεν. Οι Γάλλοι, μετά από 2 ημέρες, μπήκαν στο Μιλάνο. Η μάχη του Μαρινιάνο ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο αιματηρές μάχες των Ιταλικών πολέμων. Μετά από αυτή τη μάχη, ο Γάλλος συνθέτης, Κλεμάν Ζανκέν, ένας από τους πιο δημοφιλείς συνθέτες στην εποχή της γαλλικής αναγέννησης, έγραψε το Λαγκέρ, ο πόλεμος, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη μάχη, τη μάχη του Μαρινιάνου, για την οποία δοξάζει τον Φραγκίσκο τον Πρώτο. Ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι που εξακολουθεί να ερμηνεύεται συχνά ως τις μέρες μας με μια εντυπωσιακή απεικόνηση στο δεύτερο μέρος του μόνο με τις φωνές των τραγουδιστών, των ήχων, των κανονιών, των ξυφομαχιών, των βελών που σφυρίζουν στον αέρα, ολόκληρες τις μάχες. Στους τελευταίους στίχους, ο Κλεμάν Ζανκέν καθησυχάζει το κοινό, ανακοινώνοντας τελικά την ευτυχή έκβαση της μάχης που συνδέεται με μια πιο αργή, πιο ήρεμη και πιο σοβαρή μελωδία. Ιτήθηκαν, νίκησε ο ευγενής βασιλιάς Φραγκίσκος. Τραγουδά το φωνητικό αντρικό κουιντέτο από τη Σουηδία, Lamentabile Consort. Αυτό το τραγούδι θεωρεί το προάγγελος της προγραμματικής μουσικής. Της μουσικής δηλαδή που αφηγείται, περιγράφει και αναπαριστά κάτι συγκεκριμένο. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα ιστορικό συμβάν. Κλεμάν Ζανκέν. Ο πόλεμος, η μάχη του Μαρινιάνο. Oh! Ήταν ο πόλεμος, η μάχη του Μαρινιάνο, του Κλεμάν Ζανκέν. Από την Ιταλία στην Αγγλία. Η εκ νέου κατάκτηση της Ιρλανδίας ολοκληρώθηκε επί βασιλείας της Ελισάβετης I, μετά από αρκετές αιματηρές συγκρούσεις. Αν και η Ιρλανδία ήταν ένα από τα δύο βασίλεια της Ελισάβετ, οι Ιρλανδοί υπήκοοι ήταν εχθρικοί, βασικά αυτοδιοικούμενοι και επιπλέον καθολικοί, που έβλεπαν τους προτεστάντες κυβερνήτες της Ελισάβετ ως εχθρούς τους. Ως απάντηση στις εξεγέρσεις, οι αγγλικές δυνάμεις άρχισαν να εφαρμόζουν ακραίες τακτικές, καίγοντας τη γη και σφάζοντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι δύο εξεγέρσεις Desmond έλαβαν χώρα στη νότια επαρχία του Μάνστερ. Η δεύτερη από αυτές ξεκίνησε το 1579 υπό την ηγεσία του Gerald Fitzgerald, κόμη του Desmond. Τρία χρόνια μετά, το 1582, 30.000 Ιρλανδοί είχαν πεθάνει από την πείνα. Είχε ξεσπάσει πανούκλα στην πόλη του Cork, όπου οι κάτοικοι της επαρχίας είχαν καταφύγει για να αποφύγουν τις μάχες. Οι άνθρωποι συνέχισαν να πεθαίνουν από την πείνα και την πανόλη πολύ μετά το τέλος του πολέμου και υπολογίζεται ότι μέχρι το 1589 το 1/3 του πληθυσμού της επαρχίας είχε πεθάνει. Ο ποιητής Edmund Spencer έγραψε ότι τα θύματα οδηγήθηκαν σε τέτοια αθλειότητα που ακόμη και πέτρινη καρδιά θα ράγιζε. Από κάθε γωνιά του δάσους έβγαιναν έρποντας γιατί τα πόδια τους δεν άντεχαν. Έμοιαζαν σαν φαντάσματα και φώναζαν από τους τάφους τους. Έφαγαν όντως από τα πτώματα και χαίρονταν όταν τα έβρισκαν. Και αν έβρισκαν ένα κομμάτι γης με κάρδαμο ή τριφύλι, συνέρεαν εκεί σαν γλέντι που δεν κράταγε πολύ, γιατί σύντομα δεν απέμενε τίποτα. Αυτές οι ανατριχιαστικές περιγραφές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη μουσική του έργου που γράφτηκε για κάποια από τις μάχες εκείνης της απάνθρωπης περίοδου. Ο William Byrd θεωρείται ο μεγαλύτερος συνθέτης της Αγγλικής Αναγέννησης. Η διαβίου προστάτηδά του, η Βασίλισσα Ελισάβετ, ίσως του παρήγγειλε το έργο που περιγράφει τη μάχη. Ίσως ο Byrd να το έγραψε δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βασίλισσας προς το πρόσωπό του. Το έργο έχει ορμητικό και στρατητικό χαρακτήρα. Είναι σχεδόν προγραμματικό, καθώς τα πλήκτρα του τσέμπαλου για το οποίο γράφτηκε καλούνται να αναπαραστήσουν την τρομπέτα και τα στρατιωτικά τύμπανα. Έτσι δεν είναι παράξενο που Έλγκαρ Χόουαρθ ενορχίστρωσε το έργο για ορχήστρα πνευστών οργάνων και είναι αυτή η μεταγραφή που θα μεταδώσουμε τώρα. Το The Battle του William Byrd, σύμφωνα με τον Groove, είναι το πρώτο αγγλικό κομμάτι μάχης. Ο Byrd θέτει τη σύγκρουση μεταξύ των Άγγλων και των Ιρλανδών σε τρία μέρη. Το εμβατήριο πριν τη μάχη και το χορό για τη νίκη. Οι υποενότητες είναι άκρως περιγραφικές, ρυθμικά συναρπαστικές και ακόμη πιο στρατιωτικές από την έναρξη, το Mars. William Byrd, η σουίτα της μάχης, σε ενορχίστρωση του Έλγκαρ Χόουαρθ με το σύνορο πνευστών Philip Jones Brass Ensemble.
Thank you.
ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 11ο επεισόδιο μιας σειράς με τίτλο «Μουσικές εν καιρό πολέμου» μεταδώσαμε έργα του Georg Friedrich Händel, Clemens Zemken και William Byrd. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Mahatma Gandhi. Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.